Vula wapitomboinina aminareo mandrakariva ny heriavana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ny lohahevitra izay ampifanarahantsika amin'ny herinandro ny fanahy masina ka anjarantsika amin'ny andro Pentekosta dia ny manao hoe meteza ateraky ny fanahy, meteza ateraky ny fanahy. Ity alahady rahateo ity no hamaranana ny lohahevitra lehibe amin'ny volana Mai manao hoe ankatoavy ny fitarihan'ny fanahy masina. Riavana malala ny andinin-tsoratra masina izay horaisintsika entina hanorenana izany afatry ny Tompo ao anatin'izao andro Pentekosta izao dia ny Jaona toko fahatelo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Jaona toko fahatelo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Tsy amerina maky an'izany ntsony sika riavana fa velary ho anatrehanareo a mba hifatohan'ny saintsika amin'izany andininy soratra masina novakiana tamintsika teo izany. Amin'ny fiainan'ny kristianina amin'ny ankapobeny riavana, ny andro Pentekosta dia fankalazana ny fahatanterahan'ilay teny faminaniana nambaran'ny Joela mpaminany fahiny. Hitantsika ao amin'ny Joela toko fahatelo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy izany. Ny amin'ny ilatsahan'ny fanahin'Andriamanitra amin'ny olona maro fa tsy amin'ny olona voatokana intsony. Tao amin'ny fanekena taloha dia olona voatokana ihany no mandray izany fanahy masin'Andriamanitra izany a dia ny mpisorona, ny mpaminany ary ny mpanjaka. Fa ny faminaniana izay nomeny ambaran'ny Joela kosa dia ny hoe amin'ny olona rehetra, izany hoe tonga olona maro izany a no andray ity fanahy masina ity any aorinany. Matanjaka amin'izany ny fampianarana sy ny filazana ny momba ny fanahin'Andriamanitra miasa amin'izay andraisan'ny olona ny fanjakan'Andriamanitra, satria ny fanahy masina sy ny fanjakan'Andriamanitra dia mitovy, miray ary ambara-miaraka ao anatin'ny fanekena vaovao, indrindrindrindra ao anatin'ny filazantsara izay nosoratana. Telo no mifamatotra ao: ny fahatongavan'i Jesosa, ny fanjakan'Andriamanitra ary ny fanahy masina. Ary izany no tsara ho fantatrisika fa rehefa tonga ny fanahy masina miasa Jesosa dia miseho sy ambara fa tonga ihany koa ny fanjakan'Andriamanitra. Entiny Tompo ao anatin'ny dinidinika mangina ary miafina izay nataon'isy Nikodemosy izany. Nikodemosy dia lehilahy fariseo mpikambana ao amin'ny sinedriona. Ny sinedriona dia mpitsara ara-pivavahana teo amin'ny firenena Israely, mpitsara ara-pivavahana. Raha tahinika misy olona izany manao fampianarana any an-naniny ka tsy mety araka ny fampianaran'i Israely dia samborony izany olona izany dia tsaraina ary ny sinedriona no mitsara azy. Izay ny hitantsika ao anatin'ny fotoanan'ny Pasika, ny samborona Jesosa dia nentina teo amin'ny sinedriona tsaraina araka ny fampianaran'ny zanak'Israely izany. Dia eo izany no lazaina amintsika hoe ity Nikodemosy ity dia mpikambana tao anatin'izany sinedriona mpitsara ny fampianarana eo amin'ny firenena Israely izany. Ary ao anatin'izany no ilazana amintsika hoe io lehilahy mpitsara ny fampianarana eo amin'ny firenena Israely io dia nanaiky ary nino ny amin'i Jesosy Kristy fa olona avy amin'Andriamanitra io. Ary ny asa tanterahana io a dia Andriamanitra no momba azy matoa mahatanteraka an'ireny rehetrireny izy. Io lehilahy mpampianatra eo amin'ny firenena Israely io satria mpitsara, mpitsara eo amin'izany atao hoe ara-pivavahana eo amin'ny firenena Israely amin'izay fampianarana momba ny finoana miserana sy mitobaka eny amin'izany atao hoe firenena Israely na ny Jiosy izany a, io no nandray fampianarana vaovao ankehitriny. Io no nandray fampianarana vaovao ary fampianarana vaovao mbola tsy reny hatramin'izay, kanefa indro nampalalaina sy nampianarina azy ary notoriana taminy. Azany fampianaram-baovao zany a dia mitodika makany aminy hoe ahoana ny fidirana ao an'izany atao hoe fanjakan'Andriamanitra zany, satria zany ny fampianarana zay nambara tamin'ny firenen' Israely fahiny. Ambary zany a satria ny firenen' Israely no firenena voafidin'Andriamanitra ary no heverina fa izy ihany miditra any amin'izany fanjakan'Andriamanitra zay Andriamanitra ny fidy azy izany. Eto nefa dia misokatra zany, ary zay indrindra na tonga azy hoe tena nandray fampianaram-baovao ity mpampianatra ity, ny amin'izay fampianarina efa nyraisiny sy nampianariny teo aloha, mba ho fampianarina hoentiny miaina indray, fa tsy misy olona afaka miditra amin'izany atao hoe fanjakan'Andriamanitra zany raha tsy ateraka indray ho Jesosy Kristy Tompo. Ny dikan'izany tenin'i Jesosy zany a dia tonga amin'ity lohateny ity hoe meteza ary ateraky ny fanahy, meteza ary ateraky ny fanahy, baiko mihitsy nomeny Jesosy Kristy an'ity Nikodemosy ity. Ary zany na tonga azy nametraka fanontaniana hoe ahoana indray re zany fampianarina vaovao zany, satria ny olona efa lehibe tahaka ohatra an'izao ve dia mbola iverina hiditra ny ankibondrenindray? Ny Tompo moa dia nanambara hoe raisoarina fampianarana, raisoarina fampianarana. Fa ny fidirana any amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia izao: ny olona ateraky ny fanahy ihany, ny olona ateraky ny fanahy no miditra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra, satria ny olona ateraky ny fanahy no afaka manaiky hiditra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Izy no mahay tarihan'ny fanahy masina, ireo no afaka miditra amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany. Voalohany ary ariavana ambara amintsika dia izao: Jesosy mitory tamin'ity lehilahy manam-pahaizana, manam-panahy, mpampianatra teo amin'ny Israely ity, zany fotokevitra ara-pinoana vaovao zany. Fa ny zavatra zay tena nahaliana azy mihitsy dia hoe ahoana moa ny nanananao fahefana, ahoana ny havitanao fahagagana, ary ahoana ny fahataterahana ireny atao hoe famantarana samihafa zay nataonao ireny. Satria tsy misy olona afaka mahavita an'ireny raha tsy omban'Andriamanitra izy. Eo indrindra no nampianaran'i Jesosy hoe ny olona afaka miditra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ary zay ateraka indray no mahavita ireny asa ireny. Ary ahoana moa zany hateraka indray zany? Dia eo no androsoan'i Jesosy zavatra roaloha lehibe. Voalohany a dia ny hoe ateraka ny rano izy, tsy maintsy ateraka ny rano. Ny faharoa dia tsy maintsy ateraka ny fanahiko, ateraka ny rano. Batisan'ny Jaona ry havana dia batisan'ny fibebahana, ary batisan'ny rano ny ilazana azy. Ary ny batisan'i Jesosy araka ny ambaran'ny soratra masina ihany koa dia hoe batisan'ny fanahy masina. Noho izany a ny olona zay tsy maintsy mandalo ny batisan'ny Jaona, zay batisan'ny rano, zay tonga amin'ny fibebahana mba ho diovina, dia izany no afaka handray ny batisan'ny fanahy masina ka afaka miditra amin'ny fiainam-pahasoavana ao amin'i Jesosy Kristy indray, satria hitoeran'ny fanahy masin'Andriamanitra izy. Izay ny anambarany hoe ateraky ny rano sy ateraky ny fanahy, satria ny olona avy ny bebaka no afaka mandray ny fanahy masina ka hitoeran'ny fanahy masin'Andriamanitra. Riavana malalo amin'ny Tompo, zavatra hitantaratra zany ary voaporofo amin'ny tantara ao anatin'ny Baiboly. Hitantsika eo amin'ny asan'ny apôstoly toko faefatra manomboka amin'ny andininy fahavaloko hatrany amin'ny faharoambe folo, dia mitantara ny amin'ny mpianatr' Jesosy Kristy, Petera sy Jaona, feno ny fanahy masina, nanao ny asan'Andriamanitra, natezitra ny fariseo sy ny sinedrio, dia nosamborina ary nafatotra no gadrainy. Zay no hitantsika eo fa izy ireo feno ny fanahy masina, ary rehefa feno ny fanahy masina izy a dia nanana fahasahiana sy fahaizana manambara sy mitory ny famonjen'Andriamanitra avy amin'i Jesosy Kristy teo amin'ny fitsarany sinetrio. Teo anatrehan'ny fitsarany sinetrio no nanambarany Petera izany filazana mombany aminy hoe avy amin'ny anaran'io Jesosy Kristy avy any Nazareta, zay nombonareo tamin'ny hazo fijaliana io no afahana miditra amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany, no andraisana izany fanahy masiny izany, ary asa misy fahefana sy famantarana no ateraka izany amin'ny olona izay mandray ny fanahy masiny, ary ny teny izay milaza ny vaovao mafaly ho an'ny olona rehetra dia io fanahy masina miasa ao anatin'ny olona io no antenenany sy anambarany an'izany. Ary nataony Petera teo anatrehany reto sinedriony reto sy efa nataony teo amin'ireo vahoaka maro, ary nambara tao anatin'izany a fa vahoaka maro efa tsy ombo 5,000 eo amin'ny asan'ny apôstôly eo ambonimbony eo no nandray zany fampianarana zany, ary nirodirody nanaraka an'i Jesosy ny reto mpianatra roa lahy reto ny eniny toriteny momba an'i Jesosy lay avy any Nazareta. Ary zany indrina no mbary eto, ary ny faranana izy mirahalahy izany teny zany teo anatrehan'ny sinedriona fa hoe ny famonjena dia avy amin'ny anarana tokana ihany, dia io anarana hoe Jesosy Kristy lay avy any Nazareta io. Io le vato zay no lavo ny mpanahotrano, kanefa indro ankehitriny efa tonga fehizoro. Zany ry havana no fahasahina, fahaizana ary fahefanananana rehefa feno ny fanahy masina, rehefa olona efa manana anjara amin'izany atao hoe fanjakan'Andriamanitra zany. Hita teo amin'ny Petera zany sy Jaona navita ny asan'ny tompo. Ny faharoa ry havana dia hoe mahay manaiky ny fitarihan'ny fanahy masina, mahay manaiky ny fitarihan'ny fanahy masina. Eto Jesosy Kristy ry havana rehefa nresaka tamin'ny Nikodemosy dia notarihan'ny tompo koa Nikodemosy iaina ny amin'izany fiasan'ny fanahy masina zany, zay miasa amin'ny olona rehetra ihany koa araka izay tiany, araka izay tiany mba hahatonga azy ho ateraka indray. Tsy ezaka avy amin'ny olona zany, ary zay no nagaga Nikodemosy eto hoe tsy tokony zavy e, tsy tokony sinedriona ve, satria ireo ny olona ara-pivavahana ary nomena lanja sy no ajaina no amasinona mihitsy aza amin'ny fanatanterana ny tiasan'Andriamanitra, fikarakarana ny tempolin'Andriamanitra io. Kanefa ao indrindra Jesosy no miteny hoe ny rivotra mitsoko amin'izay tiany, tsy anareo no mamefy, tsy anareo no misakana, tsy anareo no manolotra, tsy anareo no manao izay ahafahan'ny fanahy masina miserasera amin'ny olona, fa asan'ny fanahy masina arak'izay tiany zany. Ary eo indrindra ny ilazana ny fanahy masina hoe Andriamanitra ny fanahy masina, satria manana ny sitrapony arak'izay tiany atao amin'izay olona efa nofidian'Andriamanitra ho azy. Ny fahatserovantsika fa olona nofidian'Andriamanitra isika ry havana dia isika mandray ny fanahy masina, isika mandray ny fanahy masina. Raha tia mietam-panontaniana zany ianao resaka mandrakarivo ty pastiry ity zany olona nofidian'Andriamanitra zany, ny boky izay nysoratany faraparany teo dia ny hoe ny fanendrena rososina, fanendrena mialoha rososina, double predestination, zany milaza ny fifidianan'Andriamanitra mialoha ny olona. Tsy misimihitsy zany ezaka ao anatin'ny olona ka ahoana ary ny alalako fa zano izy, ahoana ny atsapako fa tsy izy ah, ny alalanao fa izy ianao, dia ny fanahy masina tonga amintsika. Eto ry havana dia notarihan'i Jesosy Kristy siditra amin'ny fiheverana sy fianarana zany atao hoe ny amin'ny fanahy masina zany Nikodemosy. Zavatra anankiroa nambaran'ny tompo: fanahy masina dia miasa amin'izay tiany, ary ny fanambarana hoe izay tiany dia satria io no nofidiny, io no nofofantina, io no efa ao amin'ny fikasan'Andriamanitra anana anjara ho anatin'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Ka ny fanahy masina rehefa miasa dia ao amin'izay tiany no tonga, no miserasera ary miditra. Ny faharoa, ny olona izay mandray ny fanahy masina dia tonga manana toe-panahy araka an'Andriamanitra, manana toe-panahy araka an'Andriamanitra ary manaiky hiasan'ny fanahy masina. Tsy ny olona rehetra fa ny olona izay tiny dia lasa manana toe-panahy araka an'Andriamanitra, manaiky hiasan'ny fanahy masina. Dia izany ry havana no ahitantsika fa Jesosy isaky ny mampianatra, isaky ny miteny, dia milaza zavatra hafahafa ary manahiran-tsaina. Betsaka ny teolojiana tsy manaiky n'io double prédestination io a, tsy mahay manazava n'ity hevitry ity hoe Jesosy miteny hoe misy mijery fa tsy mahita, ary misy miaino fa tsy mare. Nahoana samy miaino ve dia tsy mare ny ray, mijery io ve dia tsy mahita ny sasany? Eny Tompoko, satria ny teny izay lazaina dia teny fiainana, ny teny izay toriana dia teny fiainana ary teny mpahasoavana. Ka ho an'izay manaiky ny fanahy masina ihany no mandray an'izany, fa izay tsy manaiky ny fanahy masina tsy manana anjara amin'izany, anika dia mihainohaino fotsiny. Ny olona mijery ny asa mahagaga nataon'ny Tompo dia mahita voadio le boka, tsangana le malemy, fa tsy misy akony sy any amin'ny fiainany ihany. Jereo ny fariseo dia nahita, ny sadiseo dia nalala, ny olom-pisorona dia nirana, fa Jesosy manatanteraka asa. Inona nataony? Mitady hevitra hiampanganan' Jesosy hoe ahoana nataontsika hiampangana ny olona io, fa jerety izy be dehibe ny olona lasa manaraka azy. Fa jereo nge Nikodemosy, Nikodemosy dia tonga mangingina tao amin'i Jesosy, nanontany hoe avaiza moa no nahazahonany izany fahefana fagagana vitanao ny famantarana izany? Fa resy lahatra fa tena olona avy amin'Andriamanitra ianao matoa mahavita an'ireny, satria izy ilay tiny, izy le fa voafidy hatramin'izay ka ampidirina halala sy ho isan'ny olony fanjakan'Andriamanitra. Riavana malala amin'ny Tompo, mazava ao amin'ny bokin'ny Isaia toko fahefatra amby efapolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy a, fa Andriamanitra dia mifidy ny olony. Jereo ao fa mifidian'Andriamanitra ny olona, ary ny fiainan'ny firenena Israely dia voafidy teo anatrehan'ny firenena rehetra izy. Tsy noho ny famendreny, tsy noho ny alebiazany, tsy noho ny fahaizany, fa safidin'Andriamanitra, tsy misy manelingelina, no fidiny firenena Israely, no fidiny Abrahama, no fidiny ireo, satria izay ny tian'Andriamanitra ary miasa amin'izay tiany Andriamanitra. Voafidy ireo, ary ao amin'ny olona no fidian'Andriamanitra ao no androtsahany ny fanahiny koa. Dia hitantsika ao anatin'izany bokin' Isaia izany ny filazana ny fandrotsahan'Andriamanitra ny fanahiny, ary ny vokatra azo amin'n'ity atao hoe olon'Andriamanitra nandray ny fanahy masiny ity, dia mafiorina ny fanekeny. Izay leo amin'ny fanekena taloha ao Isaia toko fahefatra amby efapolo, firenena lasa babo any Babilônia io, ka apahirezina eo odinareo a, fa ny fanekena tsy rava akory, fa niditra anareo mahatonga anareo lasa babo ka alefa any Babilônia. Fa averina indray fa mafiorina ny fanekena, ny an'Andriamanitra mitoetra ny fanekeny, fa ny an'ireto vahoaka reto no ny vavaka aorina ho mafy indray. Mandray fitahiny anareo, ary tsy anareo zao ihany fa nitaratrany amin'ny taranakareo koa. Mandray fitahiny ianareo hatrany amin'ny taranakareo. Izany ry havana nateraky ny fanekena sy ny asan'ny fanahy ao amin'ny olon'Andriamanitra izay nofidiny amin'ny anarana. Mazoto miantso makalaza ny anaran'Andriamanitra izy, haterak'izany fandraisan'ny fanahy io izany. Ary dia izany ry havana no ankalazantsika fiangonana, ankalazany kristiana ity andro pentekosty ity, satria raha teo amin'ny firenena Israely ihany izany fanahy masin'Andriamanitra izany no ny asa fahiny, izao kosa miasa amin'ny firenen samihafa, ary isany manana an'izany isika malagasy. Matona ny ray ny tenin'Andriamanitra, afaka miara-miombavaka miandro pentekosty ohatran'izao, ka mahatsiaro ny fahalibiazan'izany fotoana izany sy ny andraisantsika izany fanahy masina izany, ka hatonga antsika resy lahatra hoe zahay izany le isan'ny tian'Andriamanitra
Zay zany le isany nateraka indray. Zay zany le isany tafiditra ao anatiny zany fanjakan'Andriamanitra zany. Ka na dia mbola ifanoroita ny fiainany ety an-tany sy ny fiainan-danitra asika, zany fiainan'ny fanjakan'Andriamanitra zany, ny antoka nanantsika riavana dia ny fanahy masina zay fa ho anatintsika ao. Antoka lehibe hoe ianao na ifanoritany etseroa aza, ianao efa ato. Ka ny faneketsika sy ny fakatoavantsika ny fitarian'ny fanahy masina ny ananantsika fandreseny hoe lasy ianao ry fanjakan'ny tany sy ny aizina, fa izay efa ataon'ny fanjakan'ny mazava sy ny fanjakan'Andriamanitra. Riavako malala ao amin'ny tompo, zao no fampiarana tiako ampitaina aminao amin'izao andro Pentekosta zao. Ho anao izay manana ny fiainana ho avy, raha mety ateraky ny fanahy ary ateraky ny fanahy isan'andro isan'ora ianao, dia izao: mazoto manolotra ny tenanao ho an'ny tompo. Mazoto manolotra ny tenanao ho an'ny tompo. Fa ny loratena isan'andro no andrasan'ny tompo antsika, satria izay no asan'ny fanahy masina ao anatintsika ao. Izay no asan'ny fanahy masina ao anatintsika ao. Ka tsao mandrakariva io fanjakan'Andriamanitra io, zany hoe aza mieritreritra ny fiainany tany, fa io le teny ambaran'i Jesosy hoe ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany, reny rehetrarehetra ireny anampy anareo fotsiny ireny, hanananareo fifaliana satria mbola ety ambonin'ny tany ianareo. Fa le fiainanareo efa ao amin'ny tompo dia io tezaina, io karakaraina, io katsahana mandrakariva anananareo faharetana ao. Ny fahatelo: mivokisa ny teny fiainana fahazavariana. Mivokisa ny teny fiainana fahazavariana ao anatin'izao fiobony zao, dia manam-potoany sika. Ary zay le asan'Andriamanitra hoe ndraindray ianao teo miazakazaka, tsy miazakazaka ro mamonjy fotoana ery, mandeha mivory a, mandeha zao hoe sinsisinsi, zao anao tsy afaka aminao zany tso, fa mipetraka ohatra aza manabe kibo fotsiny, ka mihinakanina fotsiny no atao, satria hoe tsy hita zay ataoko. Fa hoana ka tsy mahazo mivoaka hono, dia ao manao gâteau, ao mihinakanina. Ny gote amin'izany nefatra isan'andro gote fotsiny akoatra n'la telo isan'andro, azy ianao ny tsobe kibo. Tsapakibo daholo mbe kibo hoe miavy efa mba mitombo zany ina ny kely kibo modi za zany zany. Fa izao no izy, rehefa mivoky hanin'ny tany ianao a, dia mivokisa ihany ko a ny hanin'ny lanitra. Vakio ny tenin'Andriamanitra, teo anao tsy nanam-potoana, fa zao anao manomboka manam-potoana amin'izay. Ny faharoa: miasa ny asan'Andriamanitra mba hampivelarana ny ambaindainy ny fanjakany. Fampandrosoana ny fiangonan'Andriamanitra zany, fampandrosoana ny fiangonan'Andriamanitra zany, ary fanafainganana ihany koa ny fiavian'ny tompo akatsika ho any amin'ilay fahataterahany ny fanjakana. Mijoro tsara ho tena mpianatry ny tompo amin'ny zavatra rehetra. Zany koa ny anentanana anao, mijoro tsara ho tena mpianatry ny tompo amin'ny zavatra rehetra fotoanan' izao, ary meteza manomboka ao anatin'ny ankohonana, eo amin'ny fianakaviana, eo amin'ny fiarahamonina, dia any amin'izay rehetra ahafahantsika manatanteraka izay. Ny farany ao anatin'izany dia ny hoe mahefa be mandrakariva miasan'ny tompo. Fa io le fampaherezana tsy foana tsy akory zay fikelezantsika aina ao amin'ny Kristy. Mahafinaritra loatra riavana, na dia ao anatin'ny fahoriana aza no ahenoana hoe sambatra ny maty dia izay maty eo amin'ny tompo hatramin'izao. Nisy manjoniditra tato omaly isan'andro aho olay olona izay, dia mandreny hoe sambatra ny maty dia izay maty eo amin'ny tompo hatramin'izao. Fa tsahatra amin'izay ny sasarana izy, fa ny asa manaraka ohatra mandehandeha fotsiny amin'ny sofoko izany pastera. Fa tao anatin'ity fotoana ity, satria avako le maty, mba fantatro ihany koa mba zavatra nataony a, velombelona lay reraka be mahita an'le manjo hoe de lasa tokoa fanoninahare hoe sambatra ny maty dia izay maty eo amin'ny tompo. Ay ve zay ny sasarako hoe tetiko manaraka any, mahefa be ry havana amin'ny asan'ny tompo, fa tsy foana tsy akory zay fikelezanao aina ao amin'i Kristy. Ny fetezantsika ry havana hateraky ny fanahy masina no manamarina fa any Kristy ianao, ary ny fakatoavanao ny fitarian'ny fanahy masina no pirofo fa tafiditra ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra mandrakizay izany ianao. Tsy mahaliana anao ve izany ry havana? Amin'izao andro Pentekosta izao, amafiso ny finoanao, ataovy lalina ao amin'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina ny fanantenanao. Ho an'Andriamanitra iriany anie ny voninahitra. Amen.